Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Krásný podvečer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme úterý 4.4. a to už první týden dubnu. Počasí se nám trošku zlepšilo. Ano, tady aspoň u nás je tady trochu lépe už, ale pořád to ještě není ono. Nicméně už jsem dneska dělal trochu na zahrádce, takže perfektní, ještě je tam dost bahna, ale za chvilku věřím, že se to zlepší. Ale to nemá nic společného s dnešním pořadem s Miroslavem Zelenkou, kterého tím velmi, velmi vítám. Ahoj Miro, hezký podvečer.
Dobrý večer.
Ano, takže Míra funguje, vrátil se z teplých krajin. ano.
Živ a zdrav,
odpočat, takže dneska to bude mít pořádnou energii. Ano. Míro, dnešní...
Chceš snad, že to jinak energii nemá?
No, má, ale dneska to bude mít, říkám, pořádnou energii, ano, takže to bude dneska z první ruky. Dnešní téma bude teda světlo a tma s číslem 449, už jsem blíží 450 příště zase. Takže další mezník za náma. Pětistovka, to bude nějaká oslava, Míro, potom. Co pak uděláme? Oslavu, až bude 500. Půl tisícovky.
To nevím.
Něco uděláme.
Já nevím, na kdy to vlastně vychází.
No tak to na začátek.
50 týdnů.
No, na začátek.
Tak to je za rok.
Za rok zhruba, no.
Tak, no nevím,
a to bude mít zároveň asi 10 let výročí svobodného vysílače. Příští rok bude už 10 let. Představ si to, jestli teda se to dožijeme, tak už bude 10 let. No, krása. Takže to nějak všechno spojíme dohromady, uděláme nějakou velkou oslavu někde společně. Tak a jdeme na to. Myslím, že začneme perličkama. Pokud nechceš něco říci ještě
no,
z toho...
No výjimečně chci něco
tak
říct.
Tak povídej.
Já bych rád upozornil na jednu věc a to je to, že já jsem prostě zjednodušně řečeno musel odjet někam. Já už jsem byl opravdu u konce svých sil.
Aha.
A jako psychických, no nakonec i fyzických. A jenom chci upozornit na jednu věc. Já vím, že každý třeba nemá tu možnost, jako já mám, tím, že jsem v důchodu vody, teoreticky skoro kdy ho napadne někam, ale lidi, dávejte si pozor na jednu věc. Odpočívejte. Opravdu je to důležitá věc. Já jsem opravdu, mně se to stalo jednou v životě už, že jsem byl jako úplně na doraz, to tenkrát jsem řešil tím, že jsem byl v Tunisu a přímé normální aktivitě, jo. Já nejsem typ, který by mu jako slušela nebo se líbila pasivita, ale já jsem přijel do Tunisu, já jsem tam týden ležel, nebo minimálně první 3 dny jsem jenom ležel, ani jsem nemohl nic číst, nic, jenom jsem ležel.
Počkej, to bylo tenkrát, nebo...
Tenkrát, to bylo v roce 2005, protože jsem měl ještě firmu a brali jsme si úvěr a já jsem si koupil tenhle baráček a přestavoval, no hrozný prostě. Ale teď se mi stalo něco právě podobného, kdy už jsem prostě, já už jsem viděl, že jako stále jsem fungoval, ale viděl jsem, že už to prostě potřebuju. Takže já jenom takhle bych rád upozornil na jednu věc. Dejte si na to pozor, protože to člověk říká, ale ještě tohle musím, a ještě tohle musím a až tohle dodělám, tak pak se zase tohle něco objeví,
ano,
že jo?
Ano, ano,
a pak najednou se dostaví vyhoření, jo? Nedej bože něco horšího a ten člověk pak nemůže vůbec nic. Hmm. Jo? To tělo si řekne ne, já už chci odpočívat a pak člověk nemůže. Je potřeba opravdu na to myslet, že na ten odpočinek. Ale to nebylo tak, že bych já třeba se opravdu uštval, já jsem se snažil, ale to chtělo prostě úplně vypadnout. Úplně prostě vyrčit jako prostě tu tady tohleto. A jako pravda je, že mi to pomohlo, ale já jsem fakt, my jsme byli v Egyptě, ale já jsem opravdu, pro mě je to něco naprosto atypického. Já jsem 2 dny ani nemohl chodit a plavat. Já byl v moři až 3. den. Já nevím, jak se to stane, že to tělo úplně si zablokuje, protože samozřejmě to, čemu já říkám, jako únava, až bych se dal zjít vyhoření, není z fyzické práce. Ne, že bych nechodil a nehrál tenis a neštípal dřevo, to ne, ale nebylo to fyzického původu.
To není nikdy, Míro. Takovýhle průšvih, to je vždycky z psychické práce nebo no, prostě ztráty energie. No. Fyzická práce, to tě neunaví tímto způsobem.
Ano, no, to tě opravdu neunaví. Neunaví, ale no, nepřijde člověk to na doraz.
Ano,
no.
Nepůjde na doraz, ano. To se vždycky zregeneruje nějak přes noc nebo něco, ale opravdu psychika je velký problém, když něco na tebe tlačí a nejsi schopen to třeba vyřešit, nemáš na to dost sil, jo, je to hodně, tak to opravdu, to je síla. No. Jen tak mi napadá, v roce 2005 jsi byl v Tunisku.
Jo? O, myslím, že ono.
No, vidíš, to byla má poslední dovolená, tady, když nepočítám letos to Mauritium, tak taky jsem tam byl, taky v Tunisku, taky v roce 2005, někdy v květnu nebo kdy.
Třeba jsme letěli společným letadlem.
No, no, dokonce, no.
Tím, že jsme se neznali.
Ano, ano, někdy v květnu nebo v začátkem června, nebo nějak tak to bylo. Nebo...
Ne, tak já tam byl dřív. Jo? No, nějak no. No, nebo dřív.
Nebo vlastně už ani nevím, už ani nevím. No.
Ale, jak, ale jako si pamatuju, že to byly výrazně nejhorší turbulence v letadle.
Jo?
Co jsem zažil. Ale já jsem říkal, no tak co, no tak, tak pojem nahoru.
Jsi byl nahoře, ne? Ale to bylo nad Alpama, ne? To bylo nad Alpama, ne? Protože
ne, to bylo nějak nad mořem.
Nad mořem turbulence, tam naopak to bývá vždycky velmi klidný nad mořem. Nad horama to je špatný.
Ale myslím, že jsme ještě nebyli nad pevninu. Ale toto letadlo lomcovalo teda.
To byla síla. Hm. Dobře, dobře. Tak jo, takže to máme.
Takže znova se vracím k tomu, apeluji na to, dejte si na to pozor a dejte si včas odpočinek, jo.
Ano.
Prostě člověk si myslí, ještě musím udělat tohle ještě a pak zjistí, že nemusí. Ne, to pak zjistí, ne, že nemusí. Ale že nemůže, že jo.
Jasně.
Poutá na lůžko nebo poprostí. Já jsem tohle ještě nezažil, ale já jsem nemohl chodit. Ne, že bych nemohl chodit, jo. Ale mě při té chůzi bol každý sval, to bylo zvláštní. Takže je to takové mé doporučení, ale já jsem ten typ, co jako ležet jenom na pláži, to je
mu... Nejde, já taky ne.
No ne, že nejde, ale ono je to tam taky nebezpečný. Jo. Tam bylo ještě nebezpečný jedna věc, že hodně foukalo.
Mm-hmm.
Jo. Takže, a protože ještě není takový vědro, tak to si člověk leh na sluníčko a říkal si, no tak ono je skoro zima. A za 2 hodiny je spálený. Že?
No právě. No. Kolik tam byla teplota tak mezi námi?
Já nevím.
Nevíš.
Já kolem 25, ale jako jak fouká, tak je ti skoro zima. Jo?
To je pravda, ano.
I přes to poledne. Ano. No, ale opaluje to dobře.
Takže opálený jsi.
Jo, no, to jo. Dobře. Ne, tak zase je to vitamin D, že jo, tak je to jako určitý přínos pro to tělo.
Ano. Ano, ano. Tak jo, takže jestli chceš, můžeme do toho jít. Ano. Máme tady pár perliček, takže jdeme na to, Míro.
Tak, v New Yorku žije přes 8 milionů lidí a přesně 2 z nich přišli protestovat proti Trumpovi. Zatímco asi 20 členů MSM to natáčelo. To MSM teda není ta síra, jak se to jmenuje podobně, ale jsou to mass media teda.
Ano. No, tak...
Média lžou.
Média lžou, protože oni teďko nějak toho Trumpa se snaží dostat před soud, dostali ho tam dokonce, což je teda opravdu síla, to, co si dovolujou, to je něco neuvěřitelného, to se nikdy prý v historii nestalo.
No to já vím, žádný prezident nebyl obžalován.
No a to, co dělají, to je prostě, to je vidět, čí rukou to je, no. No nic, takže uvidíme, jak to vše dopadne. Asi myslím,
vyhrajem.
Vyhrajem, určitě. Tak jo. Takže Trumpa tady máme. Takže média ukazujou, že co? Že tam přišlo protestovat proti němu víc, nebo mín.
Dva lidi. A 20 jich to natáčel.
No, tak.
Já jenom jsem tady neříkal, ale to oni prostě lžou, ale... Já už jsem se několikrát vyjádřil, dobře, ani lžou, ale proč tak blbě? Jo, kdyby řekli na Václaváku, bylo několik desítek tisíc, oni řeknou několik tisíc. Tam bylo 100 tisíc lidí a oni řeknou několik tisíc. Jo. To už je prostě, já nevím, jestli třeba tam taky nejsou ty světlý síly, kdy prostě si řeknou, musíme to udělat tak blbě, aby to bylo do očích, jo. A přitom se budeme tvářit, že sloužíme těm temným. Ne, já o tom nepochybuji, že jsou tam i v těch, já nebych to nazval, v těch skupinách, které vypadají temně, jsou tam lidi, kteří pracují pro světlou stranu. No. Tak, budeme pokračovat.
Ano, jdeme dál.
Ředitel Pfizeru. Každý třetí člověk na světě bude mít rakovinu.
Jo? A z čeho? A to neřek z čeho.
No to je jedno. Generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla oznámil akvizici biotechnologie Seagen pro léčbu rakoviny za 43 miliard dolarů. Ale jak to, že on ví, že každý třetí člověk bude mít rakovinu?
No tak
tady já vím, proč to ví, jo, ale...
Tak přece by něco nevyvíjeli, že... Jak když by to tak nebylo, to by bylo kontraproduktivní, ne? Nikdo.
No tak oni vyvíje takové věci, aby jsme tu rakovinu měli.
A my jsme měli, ano, samozřejmě, takže už to ví.
A pak budou mít léky.
Pak budou mít léky, které ale budou fungovat tak, jako víš, tak nejlépe jako 50 na 50, tak no, to je úplně nejlepší. Jo.
A ne, to mně se právě líbí, jak se dělají ty testy těch léků, aby prošly. A dělá se to tak, oni tomu říkají, dvojitý zaslepený experiment, že 50% dostane placebo, 50% lidí dostane účinnou látku.
Ano.
Ale tím, jak se do morfogenického pola lidstva dostalo to, že svým vědomím se můžeš uzdravit, tak oni mají strašný problémy, protože kolikrát se stane, že to placebo má lepší výsledky než ta účinná látka.
No,
a co, tak. Jak potom to uznat, že jo?
A tak oni si to nějak upraví, že
jo,
aby to vyšlo. To je to nejmenší.
No nejmenší, ne, ale...
No, to je dnešní.
Stojí je to nějaký peníze.
No, ale to je, co to je, nic. No, tak fajn.
Tak potom se mi líbilo jeden článek. Ve skutečnosti mimozemšťan, myslím, že ta retikuli, což je celkem jedno. Ve skutečnosti jste na této planetě řešiteli problémů. Většina ras, včetně té mé, nemá ani zdaleka takovou schopnost řešit problémy, jako má každý běžný, každodenní člověk, který řeší každý den ty problémy. To, co my řešíme jako lidi, každý den za problémy, oni už nejsou schopni řešit. A tím důvodem je, že oni již tisíce nebo desetitisíce let nemají žádné konflikty. Oni nemají žádné problémy. Takže se odnaučili řešit. To znamená to, co my řešíme každý den. Přijdeš do obchodu, teď tam nedostaneš to, co chceš, půjde vedle do obchodu. To oni už by nevyřešili. Já teda jsem dneska byl nakupovat. No... kilo rajčat 320 korun, kilo paprik 300 korun.
Ne, fakt jo.
No.
Ty bláho, tak to už je teda, to snad ani není možné.
No tak nejsou to úplně ty obyčejný, jsou to ty šery rajčata, jo, ale stejně jako, ty když si to představíš, no.
Tak to je síla teda. Tak to už mi zamrazilo trošičku.
No.
Ach jo, no, tak jo. Tak jedeme radši dál.
Ještě teda se budu pokračovat v tom citaci toho Zety Reticulat. V důsledku toho není třeba řešit dilemata, znovu vynalezat kolo, jak říkáte. Technologie, která byla vyvinuta před miliony let, je stále dostačující, protože nebyla vyhozena do povětří v žádné válce a tudíž nebylo nutné vyvíjet naše sociální či technologické vědomí nebo inteligenci na základě zničení minulých civilizací, jak jste zažili vy. Měli jsme možnost vidět, jak nám pomáháte už jen svou existencí. Tím, že vidí. Oni, ne, ale jako mě na tom zaujala ta jedna myšlenka, protože samozřejmě tady se stále mluví o té transformaci, jak se posuneme do 5D, do 6D a jak tam už bude jednota, nebude tam dualita, žádné konflikty. Ale jestli je to úplně optimální stav. Oni prostě nemají konflikty, oni se nevyvíjejí. Tam já si to neumím představit. Jo. Samozřejmě z druhé strany ten nepřiměřený důraz, nebo prostě ta já bych řekl, že je to až určitá obsese té společnosti nebo některých těch lidí na vývoj, na neustále zlepšování všeho, dokonce i sebe. I to bývá někdy obsese. I to bývá někdy jako až bych patologicky. Jo. To prostě nás žene někam, kde to může i špatně skončit a oni to vůbec nemají. Oni nepotřebují, jako ano, to jsem čet zase z jiné oblasti, že my jsme okopírovali nějakou, nebo oni nám ji předali, mimozemšťani nějakou technologii, ale my jsme ji vylepšili, že je lepší než to, co jsme dostali. No ale oni to nepotřebují, rozumíš?
Jo.
To je jako když máš něco, co funguje.
Ano, tak se to,
jo,
ne, tak se
a
to
funguje dostatečně. Jo? Já teďko plásnu nějaký ten jako příklad. Jo? My tady máme nějaké zemědělství a to vyprodukuje potraviny, že to vyjde, já nevím, 130% na každého člověka. Takže je tam přebytek 30%. No proč vyvíjet stále to, aby to umělo 200-300% na člověka? Jo, to je ve všech těch oblastech jako té vědy a techniky. Jo?
Mm-hmm.
My se budeme, jako vymyslí se nějaké technologické prostředky, jak se přepravovat na planetě. Jo? Pomíním teď tu teleportaci, ale dejme tomu nějak ty létající talíře. A za půl hodiny jsi v Austrálii. A teďko budeme maximálně se usilovat, aby jsme vyvinuli, aby jsme tam byli ne za 30 minut, ale za 25. Jo? Ale tahle společnost, já to uvádím ad absurdum, ale tahle společnost v takové situaci do určité míry je.
No je to tak, no. Je to zvláštní.
No ale mě to zaujalo, tahleta myšlenka, že jsou teda ty civilizace, které fungují, dejme tomu, miliony let. Jo? Setrvale to ne, co tady se stalo za milion let na téhle planetě. Takže oni fungují miliony let, ale oni nemají důvod už nějak se vyvíjet. Proč furt něco vylepšovat, když to, co mají, funguje?
Tak a teďko si položme otázku, je to dobře nebo špatně? Tady vidíme, že když se něco furt vylepšuje, takže to vede akorát ke zkázám a k válkám a podobně. Jo? Protože všechno, co se vylepší, tak v první řadě se používá na zabíjení lidí. No, tak není lepší, když něco funguje, nechat to být a aby nedocházelo k těmto, k těmto průšvihům?
No, já mám teorii, nevím, jestli jsem ji vymyslel sám, jako, ale víme, že některé ty, že ty jihoamerické civilizace, že neznali kolo.
No, říká se to.
Ale já jsem osobně, teda moje hypotéza je, ne, že by nedokázali vynalézt kolo, to je nesmysl.
Nepotřebovali ho.
Ne, ani ne, že ho nepotřebovali. Oni ho nechtěli vynalézt. Oni ho nechtěli používat, protože se nechtěli, protože měli zkušenosti, kam dospěli ty předchůdci, protože oni ty měli informace, jak skončili civilizace, takzvaně v uvozovkách předpotopní, a říkali si, když půjdeme touhle cestou, teďko uděláme kolo, pak uděláme tamto, tamto, skončíme jako ty předchozí civilizace. Takže si řekli, ne, kolo ne.
No, protože tak to kolo je... To, o čem jsem mluvil předtím já, co mi tak napadlo. Ano.
No. Takže si myslím, že to tak opravdu... já to nemám čím doložit, jo. Ale já mám pocit, možná, že ty americké civilizace, s kterými jsme se setkali my civilizovaní běloši a podobně, že ty už neměli, jako tam už se ztratil ten pravý důvod, proč nepoužívat kolo, jo. Že to bylo v dávné minulosti, kdy si řekli, ne, kolo si zakážem, protože víme, jak to skončilo ten vývoj tenkrát, jo.
No, je to zvláštní, no, je třeba jiný myšlení, jiná společnost, prostě nesmí to být tento systém, který tady v současné době je, protože ten jede stále rychle a rychle dopředu.
Do záhuby,
ano, přesně tak. Takže, já nevím, co je lepší. Hele, z hlediska myšlení, který teď máme, je to opravdu velmi velký dilema, co je vlastně lepší.
No, tak já si myslím, že nějaký technologický vývoj, jo, je tady jako nutný, protože musíme myslet nejenom na nás, ale na tu planetu. Jo. Mm-hmm. To znamená, byla volná energie, antigravitace, aby se to tady neplundrovalo, třeba ty multiplikátory, kdyby se nemuselo všechno ničit a pěstovat a úplně nesmyslně. No, teď jsem četl někde, že v Evropě je přebytek pšenice.
Jo, tak, ne v Evropě, v Rusku.
No, tam taky, ale v Evropě taky. A místní zemědělci nadávají, protože tady je ukrajinská pšenice. Jak se vyzvávalo do světa, že díky Rusům se ukrajinská pšenice nemůže dostat do světa. A ona skončila v Evropě.
Ona skončila v Evropě, ano.
A tam
moc.
Ty lidi umírají hlady, že jo.
Ano, je to zvláštní.
Ale může za to Rusko.
Může za to Rusko, samozřejmě. Rusko může za všechno. To je jasný.
Tak. Francouzský prezident Macron si nenápadně sundal hodinky za 80 000 eur, když mluvil o své nepopulární důchodové reformě, která vedla k národním nepokojům. A to video je opravdu hezký. On tam rozkládá rukama, pak dá ruce pod stůl a když je vynozí, už ty hodinky nemá. Sice jak někdo pozná, že jsou to horky za... Tak oni jsou odborníci, že... Já bych teda hodinky za 80 000 eur nechtěl.
No tak podle...
Jo, takhle nechtěl. Že bych je prodal a využil to lepší účel.
Tak,
jo.
To určitě. Tady píšou, že někteří uvádí, že skutečná cena byla jenom 2 400 eur, Míro, ale tady tak vidíš. Takže, ale o to nejde, jo. Jde o to,
že... To byli příznivci Macrona, co to tady.
Jo, takhle. Na jakým jednání byl vůbec?
Ne, to bylo v televizi v nějakým... Aby tam asi, něco vysvětloval.
Aby někoho nenaštval.
No.
Nebo měl strach, že mu je tam jedno ukradne.
Vysvětloval, proč se musí do důchodu ve 64.
Jo, takhle. Aha.
Místo 62.
No tak, aby mohl...
Ale to je právě dobrý, když on to vysvětluje, má na ruce hodinky za 80 000, jo.
No, to byl argument. Kdybyste šli
Kdybyste byli tak schopní jako já.
Jo, tak, ano. Taky budete mít taky. No, nic.
No, tak pojďme dál. Nizozemsko zabírá zemědělskou půdu v soukromém vlastnictví. Nizozemští farmáři na protest stříkají vládní budovy a policii hnojivem.
No,
k tomu jsou hezký obrázky, ale to mně nepřijde jako úplně špatný nápad.
Ano. No, tady píšu, že policisté po nich stříleli po traktorech, člověče. Dokonce. No tak je vidět, že... Ale zabírají, tak jak je to možné? Hele, tady je něco zvláštní, o čem furt mluvíme. Když ty máš něco ve vlastnictví, jaký pozemek, je to tvoje, nebo to není tvoje?
No, záleží na systému, no.
No ne, tady v tom systému.
Ne, já vím, ale tak v různých zemích jsou různý systémy. Myslíš jako u nás, jo?
Já si myslím, jako, že to je stejně tady v tom západním systému.
No formálně je to tvoje, no.
Jo, já si myslím, že to sice tvoje je, ale ve správě to má jakoby ten stát, který stát není, ale je to vlastně korporace, to už je taky ověřený, že? Firma. No a oni se s tím prakticky můžou dělat, co chtějí. Jo, a lidi si myslí, to mám ve vlastnictví. Ne, 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 ne. To vůbec není pravda. No, tak jako občan je asi problém. Jo? Nezbývá, než se stát tím živým člověkem. Já nevím, já to tak cítím. A pak už to člověk víceméně nemá ve vlastnictví, ale je jako majitel. A tam už je s tím trochu problém to zabrat. Ale jako vlastník, občan, není problém. Seberou tě, co chtějí.
I tebe.
I tebe. To tebe už mají dávno. Nás už mají dávno. Ale nic, to je
ne, na jiný pořad. Ještě ne. Tam se jako, že tě seberou, že přijdou policajti.
No to taky, no. No jako občana samozřejmě, to je otrok. No nic.
Jdeme dál.
Jdeme dál.
Celý maloobchodní sektor ztratil v USA jen kvůli netrestaným krádežím nákupních vozíků $800 milionů.
Nákupní
vozíky. Za $800 milionů bylo ukradeno nákupní vozíky.
Ne.
Já nevím, co s tím dělají, to dávají do sběru a vydělávají na to peníze, já nevím. Já jsem to čet, já samozřejmě jsem to nekontroloval, jestli.
Tak to teda. To teda nevím.
No, já taky. Situace na amerických školách je ještě mnohem horší než stav, na který pouzal Bloomberg. Většina amerických žáků neumí číst a počítat. Uvádí to Fox News. Ministerstvo školství státu Illinois uvádí pro rok 2022, že v 55 státních školách v Chicagu není nikdo silný v matematice a ve čtení. V celém státě nebyl v 53 školách ani jeden žák, který by byl dobrý v matematice, a ve 30 školách není dobrý ani jeden žák ve čtení. Akorát samozřejmě to vždycky takhle relativní. Mě by zajímalo, co to znamená, že není silný v matematice. Ne, no tak jako je jestli neřeší kvadratické rovnice, nebo jestli neumí násobilku, nebo násobit a dělit. Jo, to.
No, ve čtení.
A oni jsou ještě těžší než kvadratické rovnice.
Ano. Ve čtení, no tak já nevím. No. Tak možná, že ta angličtina, jak říkají lidi, je jednoduchá. Jo. Ale jak se snažím teď se jí trošku učit, tak zjišťuju, že možná jednoduchá je. Ale je to šílený. To je úplně jiný způsob myšlení, než jaký máme my. Ano, aby člověk se naučil anglicky, musí patrně umět myslet jako oni. To je, oni používají obraty, kterým, když je přeložíš doslovně, tak tomu absolutně vůbec není možné rozumět. Takže mi to připadá, že od toho se
odmíní. A to oni zase, my máme obraty, kterým oni taky neporozumí.
Já vím, ale u nich je to takový, prostě to víš, jenom jak už se to jinak čte, než vyslovuje.
Je to umělá řeč.
Jo, je to naprosto umělá řeč a dle toho taky odpovídá to jejich myšlení. Ano, a to jejich myšlení se projevuje na tom, jak prostě jak se chovají, jak jednají. A fakt to spolu docela dobře koresponduje, bych řekl, ta řeč s tím jejich jednáním a vůbec se mi to nelíbí. Jako ta řeč mi nejde vůbec do hlavy, tak ani nejsem schopen uvažovat tak jako oni. Protože to, a bez toho se to asi člověk nenaučí, protože opravdu tam to je jazyk asi ustalených výrazů a nevím, musí se tak prostě umět myslet. No, asi s tím budu mít velký problém.
Říct, jednu věc, jako k té úrovni školství. Jo. Mm-hmm. Syn v 18. měl kliku, protože byl narozený v červenci, takže mohl klidně udělat maturitu, ale stále měl čtvrtovící věk, tak šel na rok studovat do Ameriky.
Ano.
No, oni tomu říkají high school, ale je to jako naše střední škola.
Ano.
A byl tam asi, já nevím, půl roku, možná i míň. Jel tam a neuměl v podstatě mluvit anglicky. A oni dostali za úkol v té třídě napsat, já nevím, jestli kritiku nebo esej na téma nějaké knihy, která byla jako jich proti severu, ale nebyla to ta klasická, kterou všichni známe. Jo. Mm-hmm. Bylo to něco jiného. A syn říkal, že tam byly takový obraty, jako krvavé zvíře se valilo bojištěm a podobné věci. Jo.
Mm-hmm.
Takže on po půl roce, kdy ještě neuměl ani anglicky, tam něco na to napsal, na tohle téma, a byl nejlepší ve třídě.
To říkám, ale oni tomu snad nemůžou rozumět ani sami, ty jejich řeči. Se říká, že z různých regionů, že se mezi sebou ty Angličani ani Američani vůbec nedomluví. Já
tam je fascinující, že za půl roku nemohl proniknout, jako on se domluvil, uměl anglicky, ale na složitý ty, a jeho esej byla nejlepší ve třídě mezi všema Američanama. Ne, já jenom mluvím o té úrovni.
To. On to spolu všechno souvisí. No,
no nic, budu pokračovat. Vysokým školám je jasné, stále jsme teda v Americe, že pokud nesníží bodové kritérium, nebudou moci nabrat potřebný počet platících studentů, aby přežili. Z toho důvodu přijímají v podstatě i negramotné absolventi střední škol. Já nevím, co po tím negramotný, jestli teda je to absolvent střední školy, který neumí číst a psát. Tak
negramotné je jasný termín, ne? Negramotný.
No já vím, no, ale připadá mi to. A z takových není možno vychovat specialisty. Z toho jsou nešťastní Greenspan i Bloomberg. Rostoucí nechuť Američanů k vysokoškolskému vzdělání se také váže k politizaci vysokých škol. V Americe se nutí do vysokoškolských programů rasově genderová tematika.
Tak, to je ono.
Bílé muže neláká perspektiva povinného pokání za chybu, se kterou se narodili, a za bílá privilegia, což některé univerzitní kampusy zavedly.
No, tak no, takhle to je. Takhle to je, ty říkáš, že jsou negramotní. Já si myslím, že určitě budou perfektně umět třeba aspoň 40-50 pohlaví, to asi budou znát dobře, ty mladí. Jo, tak neříkej, že jsou negramotní, prosím tě. Jo.
Já myslím, že ty ne.
Ne?
To vymýšlí právě na těch vysokých školách.
Na těch vysokých školách, ano, přesně tak. Já to říkám
pořád. Sociologové a filozofové a tak.
Na těch genderových.
Ty to přebíráš, jo? Kde by u nás normální student na střední škole přišel na 30 pohlaví?
No jo, je to prostě.
Zase jsem tam měl holku, co chce být klukem. To je teďko tak častý.
Kde jsi měl?
No, jako žádost o pomoc.
Aha.
No jo. Tak, pokudem pokračovat. Česká koruna v letošním prvním čtvrtletí dokázala přes všechny problémy, které se objevily na světových finančních trzích, posílit proti oběma světovým měnám. Proti jenom nevím teda. Jestli, no, ještě neberou ze světovou měnu, ale
To neberou.
No ale už je to jedno.
Berou euro a dolar, že? Pořád.
A tohle mě jaký fascinovalo. Řada amerických měst žaluje automobilky Kia a Hyundai kvůli tomu, že jejich auta údajně příliš snadné ukrást. Poslední v řadě je St. Louis ve státě Missouri, kde se připojilo například ke kalifornskému San Diego, ohajskému Clevelandu a Columbusu či wisconsinskému Mezidozu a Milwaukee. Takže to je kouzelný, oni zažalují Hám to mobilku, protože se to auto dá snadno ukrást. V Americe všechno možné.
Tam je všechno možné. Ano.
Tak a poslední perlička. Jihoafrický pastor, křesťanský, Siva Mudley, zemřeli v srpnu roku 2021, ale pohřben byl až minulý měsíc. Jeho rodina totiž věřila v jeho zmrtvých stání a odmítala dát pohřbu souhlas, takže byl někde v tom mrazáku. Mm-hmm. Nakonec se do věci musel vložit soud. Takže byl 16. března konečně pohřben na hřbitově v Johannesburgu, ale zdá se, že pro jeho rodinu i stoupence je stále naživu. Manželka ani jeho dvě děti se pohřbu nezúčastnili, centrum nadále vedou v zastoupení a zpráva o úmrtí Sivy Mudleyho se ani neobjevala na sociálních sítích křesťanské komunity. To je víra.
To je víra.
To je síla.
No jo, ano.
Tak já ještě řeknu v rychlosti nějaké organizační.
Ano, ano.
Takže ve čtvrtek 6. čtvrtý, je to první čtvrtek v měsíci, se vracíme
do... Na Šeberák.
Do oblíbené své stáje na Šeberák. Takže zvu všechny, protože přece jenom ty teďko ty první čtyřky to nebylo nic moc. Tam máme už zamluvený salonek, takže už bychom se mohli opět setkat v širší sestavě. Tak potom dva jednodenní semináře budou v květnu 13.5. v České Lípě Vila Hrdlička a 14.5.23 od 10 do 18 Příbram Dům Natura.
Příbram, jo.
Všechny informace budou zveřejněny během toho týdne. Příbram jsem byl 6 neděl na vojenské službě, co by záložák. A hrál jsem tam tenis s budoucím ministrem obrany.
Kterým?
No ten, já se jako nespomenu. No ten, jak byl v té první vládě, ještě Vacek.
Aha.
Ale bylo jako, já jsem si z něj dělal legraci, no tak mě byl na háku, že jo, protože co mě mohl udělat jako záložiku. A jako no, nebyl takový nějaký, že by jako se cítil nadřazený, jo, protože generál.
V kterém roce jsi tam byl na tom cvičení?
Já nevím, 50 let je to.
Tak dobře. Tak
nebo 40, počkej, 40.
Jasně.
Nebo on tehdy velel tomu, co to bylo, západnímu vojenskému okruhu.
Jasně.
Ale tam mě právě, já byl nějaký nadporučík nebo něco takového, že jo, jak všichni ty papaláši z něj byli jako podělaný a já jako záložák jsem prostě.
Tam tak to bylo standardní.
Ale ono to fakticky to bylo zajímavé, rozumíš? Oni mi nedali boty. Jo, ty nějaký ty polobotky, co mají nosit, ty správný. Ty, a já jsem si přivez svoje a ty nebyly předpisový. Tak z té kanceláře, ty vojáci, aby měli klid, tak mi sehnali. Jo. Tam to bylo prostě zajímavý. No nic, abych se vrátil. Takže všechny ty informace budou zveřejny během tohoto týdne na mých webových stránkách. No a potom je teda ten vícedenní seminář, jak už jsem tady říkal, v obci Modrá harmonia 25.5. až 28.5. Tam doporučuju se jako včas přihlásit, protože tam není neomezená nafukovací kapacita. Takže je dobré se včas přihlásit. No a potom teda dopředu už teda Chorvatsko, které bude 16. až 23.9. Bude v nejbližší době na stránkách také upřesněno, ačkoliv tam, protože tam jsou informace o loňském roce, kde nesedí termín, ale je to stejné středisko, takže je tam možnost se na to podívat už teď. Jenom prostě problém je, že bude vyšší cena, protože doba pokročila, inflace a Chorvati přešli na euro, že jo, tak už díky tomu je logické, že to bude o něco dražší. No. Ne kvůli nám, jako, ale kvůli...
Kvůli okolnostem.
No, takže jako byli tam lidi, moc se jim to líbilo, je to, říkám, 10 schodů z kopce a další 10 metrů do moře, takže to je na tom fakt jako dobrý. Jinak v případě, že by byl větší zájem, protože ta kapacita je tam asi 25 lidí, tak pokud byl větší zájem, tak bychom udělali ještě další turnus od 23.9. do 30.9. Uh-huh. My jsme tam byli, já nevím, asi do 25. Já se to nepamatuju, už přesně se omlouvám, ale jako moře bylo teplý, teplo bylo dost. Tam je jediná věc, která je trošku horší. Určitě ne kvůli koupání a opalování, ale že přece jenom ty večerní meditace, které se dělají třeba do těch 10, tak už to chce prostě ten spacák. A
už je zima, jo? Už je zima.
No, zima není asi to správné slovo.
Kladno.
Ale na meditaci je potřeba, aby to tělo bylo v teple. Mm-hmm. Ale oni jsou, ty večerní jsou nádherný, protože tam prostě vidíš hvězdy, klid, ticho, všechno je to dobrý, no. Mm-hmm. Tak, dobrá. To je vše.
Takže dáme písničku. Mám tu Atlantidu dneska na řadě, takže ji tam šoupnem.
Oči mám unavené tmou, přesto však bdím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám? V srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Mnozí badatelé se noří do hlubin světomých moří, ale jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam jsi, má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Tak tu teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý. živý sen. Tebou na Atlantido stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz srdci mém zrcadlí.
Písnička nám dohrála, až prostor a čas zmizí. Vy jste tam měli obrázek a ten byl teda opravdu velmi těžký, protože jsem na to koukal a sám jsem skoro nevěděl, co tam na tom je. A já vám to stejně... nebylo to tam. Nebylo to opravdu velmi, velmi těžký. Myslím, že tam bylo vědomí, ale nejsem si tím jistý. Ano, bylo to vědomí. Tak ten, a taky to nikdo neuvod, nikdo mi nepsal, člověče, takže asi to bylo fakt hodně, hodně těžké. Nevadí, v každém případě teď tu máme dnešní téma a tím je světlo a tma, takže takový dva protichudné věci, taková ta dualita, že jako tady v tom systému, tady v tom 3D je. Takže světlo a tma. Míro, já si myslím, že je to na tobě, samozřejmě pokud byste někdo chtěli zavolat, 608 12 14 19 je číslo, telefon je puštěný, takže je to opravdu jen a jen na vás, nebo napsat na Skype, na mail, kamkoliv s nějakým dotazem, budeme rádi. Míro, můžeš.
A ty jsi začal tak jako, Míro, teď je to na tobě, ale kdybyste někdo chtěl, zavolo, tak jsem se, kdybyste to chtěl někdo vzít místo Míry.
Já jsem to nějak zamotal dohromady.
Tak, no,
tak já si myslím, že lidi pochopili. Tak,
určitě.
Tak jeden.
Světlo a tma. Měno nejen jako vjemy našeho zraku, ale jako obecné pojmy používané i mnohými filozofy, náboženskými představiteli a duchovními učiteli. Vše je možné redukovat pouze na informace. Z tohoto pohledu se tma jeví jako nic, matematicky jako nula. Tma je pouze jedna. Neexistuje nic jako slabá nebo intenzivní, červená nebo zelená, teplá nebo studená tma. Samozřejmě tyto termíny se používají v jedné pohádce. Pohádce je černočernoucí tma, nebo tak nějak je to. Černočerná tma. Tmu je možno vyjádřit jako absolutní nepřítomnost světla, absolutní nepřítomnost jakékoliv informace. Světlo, to je informace. Z tohoto pohledu není přesné vyjádření, že světlo je opakem tmy, stejně jako se nedá říct, že jednička nebo dvojka jsou opakem nuly. Různorodost světla dává i různorodost informací. Je nutno si ale uvědomit jednu základní a velmi důležitou věc. Polarita, dvojnost, jak se to používá, je atributem světla. Nic. Nula nemůže být sama polaritní, ani nemůže být protikladem. Nemůže být opačným pólem čehokoliv. Dokonce ani nemůže být protikladem všeho, protože aby všechno bylo opravdu všechno, musí zahrnovat i nic. Dotaženo do konce této logické říčky se dá říct, že ani nemá žádný protiklad opak, tudíž že opakem nic je nic. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že nemůže být konflikt světla a tmy, ale pouzích různých druhů světla nebo různých stupňů světla, různých, já nevím, šedých odstínů po případě, protože konflikt může nastat pouze mezi různými informacemi, to znamená mezi něčím a něčím. Protože s ničím, s ničím se není možné dostat do konfliktu. Proto také se jeví jako zavádějící vyjadřování o jakémkoliv konfliktu, jako konfliktu světla a tmy. Jsem si vědom, že to občas teda vzhledem k obecně vžité praxi i někdy sám používám. Teda v poslední době už ne, ale používal jsem. I když je to míněno samozřejmě pouze obrazně. Ale i v případě, kdy je to míněno pouze jako obrazné vyjádření, může, a často taky se to i děje, ovlivňovat vědomí přijímajícího tuto informaci směrem černobílému vidění světa. To je o to snazší, protože lidé běžně touží potom, aby bylo vše zcela jednoduše, jednoznačné a jasné, nejlépe černobílé. Tento důraz na temnost nebo světlost jednotlivých stran konfliktů pak má často, ne nejtéměř vždy za následek, že pozornost se mnohem více soustřeďuje na jednotlivé strany konfliktů, na jejich temnost či světlost, z pohledu posuzujícího a zcela minimální pozornost je věnovaná konfliktu samotnému. Jenom upozorňuji, že tenhle text jsem napsal opravdu, už je to docela dost dlouho, ale zase se to tak přesně hodí na tu současnou situaci. Jako ten konflikt samotný už ani nikoho ne, ale je potřeba vysvětlit, tenhle je temnej, tenhle je světlej. Rozhodující pak bývá zájem na pomoci tomu, co je z našeho pohledu tou světlou stranou v konfliktu a zcela minimální či jen předstíraný zájem na předcházení, zabránění či odstranění konfliktu. Když budete věnovat pozornost způsobu informování běžných médií o konfliktech ve světě, nepochybně dojdete ke stejnému závěru. Klasická ukázka je současná mediální situace kolem Ukrajiny. Rusové a Putin jsou padouši a nikoho nezajímá, jaká je skutečná situace a jak by ji šlo řešit. Jen upozorňuji, tento text je minimálně 5 let starý. Já jsem nevymyslel včera. Nadzvukový bombardér TU-160M, čili bílá lobuť nebo blackjack podle klasifice NATO. To je zajímavý, že jo? Někdo tomu říká bílá lobuť, někdo blackjack.
Někdo černý jack, co to? No. Bílá, černý, no vidíš to. Ty aspoň, zase tady vidíš to
myšlení.
No tak
myšlení. To víme, když je to nepřítel, tak je černý, černý, když je to náš, tak je bílý.
No. Tady vidíš to myšlení prostě, jo? Tady se v tom odzrkadluje to myšlení.
Dlouhodobý systém, dlouhodobá manipulace, když je to jednoduchý.
Hrozně.
Tam je právě ta důležitá věc, já se k tomu ještě dostanu pravděpodobně, ale ta důležitá věc, že my zaujmeme nějakou pozici, to znamená, prohlásíme, toto je náš člověk, jo, a když teda proti němu někdo stojí, no tak když je tohle náš, tak to nemusí být špatný, jo. Mně se hrozně líbí, já se omlouvám, že použiju ten výraz, který už jsem samozřejmě zapomněl, kdo to řekl z těch Američanů. Je to sice skurvisyn, ale je to náš skurvisyn.
Jasně.
Ale to platí pořád. Jo. Z pohledu samotného konfliktu se dá říct, že existují dva základní druhy konfliktů. Konflikt mezi subjektem, který má více informací, a subjektem, který má méně informací, a konflikt mezi dvěma subjekty, které mají přibližně stejné informace, ale každý jiné. Logicky z toho plyne, že bytosti s více informacemi, dá se to nazvat i bytosti vyspělejší, čím více mají informací, tím je pravděpodobnější, že jsou to informace různého druhu a tím je vyšší pravděpodobnost konfliktu. Je však nutno si uvědomit, či minimálně předpokládat, že vyspělejší bytosti neřeší konflikty. A pod tímto pojmem jako konflikt není možno si omezujícím způsobem představovat pouze stavy nepřátelství, ale může se jednat pouze o rozporné názory. Takže vyspělejší bytosti neřeší konflikty pouze tak, že důsledkem vyřešení konfliktu je, že v okruhu 300 světelných let nezůstane živá duše. Jsem se trochu rozmáhl s těma vzdálenostma, ale bohužel jsem přesvědčen, že i teda v dějinách vesmíru se dějou daleko horší, nebo z pohledu rozsahu jako daleko horší války, než to, co se děje u nás na planetě. Prostě tam dojde k zničení kompletní planety, 5 miliard lidí nebo bytostí inteligentních schoří v plamenech. Jo. To jsem řekl jako no, určité básnické vyjádření, ne? Že opravdu by museli hozit plamenech, to jsou asi daleko horší prostředky. Pokud jsme schopni takto pochopit podstatu konfliktu, jsme schopni i lépe chápat konflikty, které nás potkávají v denním životě, v životě či nás všechny potkávají v denním životě Země. Není pak už tak pravděpodobné naše černobílé, či spíše, jak už jsem naznačil, pouze temnosvětlé vidění světa a konfliktů. Tím se vytváří předpoklad pro soustředění se na vlastní konflikt a jeho příčinu, hledání způsobů předcházení následujícím možným konfliktům a řešení současného konfliktu způsobem, který je přijatelný pro obě strany, a což je velmi důležité, a nezakládá tak již další konflikty z toho plynoucí. O tom se teďko třeba v souvislosti s Ukrajinou mluví stále, že ať by se to teďko vyřešilo jakkoliv, jakýkoliv prospěch, tak z toho vždycky budou plynout nějaké další konflikty. Černobílé nebo temnosvětlé hodnocení konfliktů, možná vhodnější slovo bylo slovo rozpor než konflikt, směřuje k tomu, abychom se v daném konfliktu přidali na stranu, kterou jako bílou či světlou označil ten, kdo informaci o konfliktu přináší. To vidíme teď stále. K tomu v mnoha případech stačí jediná věc, a to označit jedny z aktérů konfliktu namátkou například. Fašisty, komunisty, nacisty, teroristy, extremisty všeho druhu označí za síly temna. Já teď, když to trochu odbočím, na Gáje, teda na Matrixu, tam dávají ty jistý Gáje, to Cosmic Disclosure. A tam je zajímavý, tam je odborný poradce Tim, který je Němec. A ten, když mluví o druhé světové válce, tak neříká Němci udělali, ale řekne nacisti udělali. A ten druhý, co tam je, tak to říká Němci. Takže tím, že si ohodnotím konflikt jako boj světla a temna, tak tím pádem je logické, že se prostě přidávám na stranu světla. Myslím teďko z pohledu teda toho, jak jsme manipulováni. K tomu v mnoha případech stačí jediná věc, jo, jak jsem řekl, označit, jestli to budeme říkat fašisty, komunisty, nacisty, dezoláty, teďko je moderní. Extremisti, mně se líbí, jak prostě, když se někdo nehodí, tak je označeno okamžitě za extremistu. Běžnému čtenáři či posluchači pak již stačí udělat logický a tím, kdo informaci podává, většinou i zamýšlený závěr, že když jedna strana jsou síly temna, a my si je tak označíme, tak druhá strana celkem logicky jsou síly světla a dalším logickým krokem je, že my samozřejmě podpoříme síly světla, nebo že dokonce musíme podpořit síly světla. Já když to teď vidím, já nevím, jak je to starý tohle, no určitě 5 let minimálně. Jak je to soudobí teda přesně. Opět klasická ukázka je Ukrajina, protože to, ten problém s Ukrajinou už byl tehdy. Jo. Při důkladnějším zamyšlení a analýze však zjistíme, že to tak vůbec být nemusí a dokonce je mnohem častějším jevem, že proti sobě stojí dva šediví, nebo zelený proti červenému a ne bílý proti černému. To zelený proti červenému je taky zajímavé. No tak to je zase ta deformace toho, co vidíme pod slovem zelený. Že? Zelený aktivista. Ano. Dřív to byl zelený mozek, teď je to zelený aktivista.
Přiznaš tím jménem, věd? I na té Ukrajině.
No.
No,
no tak já zrovna s příznačností toho jména.
Já jasný, rozumím.
To zelený.
I mě se to trošku týká, moje jméno. No jo, no. Dobrý.
Ráno jsem měl seminář a tam přišel nějaký člověk a říkal červenka. A já mu řekl zelenka. Ano. Se představí. Tak je smyslem takto předávaného temno-světlého vidění světa není konfliktům předcházet či zabraňovat, ale naopak konflikty šířit a podněcovat. Je velmi jednoduché označit svého brata či kamaráda za toho světlého a jeho odpůrce za přívržence temnot. To je neuvěřitelné, jak to sedí na tu současnou situaci. Vyšší bytosti s dostatkem informací ztrácejí o takovéto hry na konflikt zájem. Zjednodušeně by se dalo říct, že čím více světla, tím více informací. Osvícený člověk není člověk, na nějž svítí více světla, ale člověk, který je schopen vnímat více světla, více informací, tedy do značné míry člověk informovaný. Samozřejmě ještě se k tomu hodí ta otevřená srdeční čakra. Člověk mající poznání v co nejširším slova smyslu. Čím více světla, tím více poznání pro někoho, tím blíže k Bohu. Když si něco přeji či po něčem toužím, tak je evidentní, že chci něco, co nemám. To znamená, že chci změnu stavu. Chci mít něco, co jsem doteďka neměl. To je změna stavu. Je tu tedy rozpor, konflikt mezi tím, co mám a mezi tím, co chci mít. Aby došlo ke změně stavu, musím tento konflikt vyřešit. Takže naše přání a touhy tak do značné míry vytvářejí konflikty. Způsob řešení tohoto konfliktu je pak ovlivněn úrovní našeho duchovního vývoje. Jak jsem četl už někdy velmi dávno, jaký je rozdíl mezi západním a východním člověkem. Západní člověk si přeje všechno mít a východní člověk si přeje nic nechtít. Je to samozřejmě velmi hrubé zjednodušení. protože mezi, ono taky, co to je východní a co to je západní, že když se na to díváme z toho jakoby pozitivního hlediska, to nic nechtít, že to je lepší, než všechno mít, tak a budeme mluvit o východu, tak tam budeme pouštět, já nevím, Indii, Japonsko, Čínu, ale on tam patří i Rusko. A to už si nikdo neuvědomuje. Vyšší úroveň duchovního vývoje konkrétní bytosti tak vytváří podmínky pro získání schopnosti řešit konflikt tak, aby jeho řešení nezakládalo konflikt nový. Tedy tak, aby řešení rozporu bylo akceptovatelné pro obě strany konfliktu, to je řešit podstatu konfliktu bez ohledu na strany konkrétního konfliktu, jejich světlost, temnost či jinou barevnost. Vyšší duchovní bytost je většinou schopna řešit podstatu konfliktu a ne pouze pomocí straně, kterou si označíme za světlou. Kdo v dnešní době tady řeší podstatu konfliktu a ne pomoc straně, kterou označíme za světlou? Prvním základním krokem k tomu je nevidět strany konfliktu černobíle. Vidět je třeba oba jako šedivé, nebo například jednu stranu zelenou a druhou stranu červenou. Já teď trochu odbočím. Já jsem nějakých 15 let. Zaprvé jsem vystudoval práva, pak jsem dělal 15 let právníka podnikového. Ale za největší svůj právnicko-diplomatický úspěch považuji to, když se můj otec rozváděl se svou druhou manželkou, která byla o rok mladší než já. A bylo to tam hrozně těžký, ty rozpory, no tatínek za tomu hodně. Tak když jsem mi napsal bezpodílové spoluvlastnictví, tu dohodu o bezpodílném spoluvlastnictví rozdělení, tak mi oba poděkovali. To jsem považoval za vrchol své právnicko-diplomatické činnosti. Když se vrátím teda k tomu, z tohoto hlediska se dá vnímat i naše současná situace nejbližší budoucnost. Pokud vyjdeme z předpokladu, že existuje jakási vyšší inteligence, já o tom nepochybuji, která se podílí na vytváření tohoto světa, lze se domnívat, že nejen, že neposuzuje konflikt neboli rozpor jako boj dobra a zla, ale dokonce ani nepovažuje jakýkoliv rozpor za negativní jev. Rozpory protichůdné síly jsou to, co stojí za veškerými procesy tohoto světa v tom nejširším slova smyslu. Rozpory mají tvůrčí podstatu. Pokud by vše ovládlo absolutní dobro, absolutní světlo, veškerý pohyby ustal, anebo když to přeneseme do roviny lidských smyslů, nebyl by vnímatelný, což je pro nás v podstatě to též. A tady se vracím k tomu, co jsem říkal v Perlička, nebo mluvil o tom, že prostě ty mimozemské civilizace se můžou dostat už do takového stavu, že tam prostě nemají konflikty a rozpory. A že tím pádem ustrnou v jakémkoliv vývoji, nebo dokonce, a i to je pravděpodobně, do určité míry, popřípadě do značné míry, i degenerují. V tomto smyslu je jednou z možných variant kladného směrem k duchovnosti, vývoje a kladné budoucnosti, tedy jedna z pravděpodobných kladných pravděpodobnostních budoucností ta, že lidstvo bude do určité míry osvobozeno od informačního embarga, které tu stále panuje, ať už se ji pokouší udržet jakékoliv síly, tedy jak zemské, tak mimozemské. Nebo dokonce nadpozemské. Cesta k tomuto osvobození nemusí být lehká a může být provázena jak katastrofami způsobenými vlivem člověka úmyslně či neúmyslně, tak i katastrofami na lidské činnosti nezávislé. Není míněno nezávislé i na lidském vědomí, protože naše vědomí, myslím měno vědomí všech lidí, tvoří realitu. Tu 3D hmotnou realitu. Země a lidstvo tak nebude jakýmsi zásahem božím či mimozemšťanů přetransformováno do vyšší dimenze. Stále vycházím z předpokladů pozitivního vývoje budoucnosti, ale stane na prahu nové éry, éry lidstva osvobozeného od většině dezinformačních dogmat, která mu jako celku jednotlivým lidem bránili ve svobodném rozhodování, protože se rozhodovali na základě nepravdivých, nepřesných či chybějících informací. Zase je to možné tady pozorovat, že? Například takové volby. To ukazují jasně. Takto osvobozené lidstvo si konečně po velmi dlouhé době v kategorii, dejme tomu, 10 000 let, bude moci lidstvo zvolit svoji cestu a může to být i cesta, jejímž cílem je transformace země a lidstva a posun do dimenzí nebo hustot s vyššími frekvencemi, do vyšších pásmem frekvence vibrací. Nebo se může jednat o novou formu soužití lidí se sebou, zemí a přírodou v rámci této naší dimenze. Podstatnou podmínkou kladného vývoje je změna vědomí podstatné části lidstva, čemuž by měl významně přispět přístup lidí k nezmanipulovaným informacím. Tak teď bych tě poprosil ještě jednu písničku.
Tak, Míro, jsi tam?
Ano.
Já nevím, jestli jsi něco říkal teď, to já jsem jako měl přijímal.
Kdybych tě poprosil o písničku.
Aha, vidíš to. A já jsem akorát přijímal hovor. Takže ještě vezmeme ten hovor, než když dáme určitě písničku. Ano, jo. Takže já vyzvu posluchače ze Slovenska, aby šel do vysílání, tak prosím, slyšíme se. Dobře.
Dobrý, no ty Slovensko. Já jsem se chcel vyjadřit tomu, co pán Zelenka hovoril, že vývoj duchovný alebo ducha. Mne to slovo nepasuje. A to sa priem aj s tými mojimi známymi, čo sú na tejto vlne. A oni to hovoria vývoj. A to znamená o to Brantn hovorie, za to som čítal od Brantna. My sme boli dokonalé božské bytosti. My sme nepotrebovali telo, nepotrebovali sme nič. Jaký vývoj? Mne to slovo stále vadí. A vravím, hovoria to skoro všetci okolo. A ja, mne to jaksi nejde do hlavy. Nejde mi to do mysle, aby som povedal, nie do hlavy. Do hlavy je len počítač. A ako aj ten zelený, on mi povedal, Brantn, my sme boli dokonalé bytosti. A niekde som čítal na internete také prirovnanie, že tento stav ducha, čo sme v tele, je, to len tak prirovnával, že ako keby nás dal do väzenia s najvyššou ostrahou na samotku a do zvieracej kazajky. Ja by som sa prikláňal skôr k tomuto.
Víte,
možno, že je to trochu pesimistické, ale...
Ja bych ešte k tomu nieco řekl. Kdybyste sledoval moje... pravidelně teda moje pořady, tak byste věděl, že já k tomu vývoji mám trošku jiný vztah, než tady jste se mi snažil předestřít, že já prahnu po vývoji a něčem takovým, tak to není. Jo. To...
Však já vás dost často počúvám,
no, ale... Jako já právě mluvím o tom, že to je zase, jsme se ocitli v určité fázi takové té hry na vývoj, kde to nemá úplně. Já samozřejmě mluvím o tom, že člověk se má jako na sobě pracovat, ale ne v tom slova smyslu, aby prostě, že smyslem, jediným smyslem života je vývoj. S tím já už jsem tady o tom mnohokrát mluvil, že to tak není. Takže já jenom, abyste mi nepodchoval něco, co jsem nikdy neřekl.
Nie, Bože chrán, to nie. Ale já jsem rozmýšlel takto nad tím, že a vy ste to hovoril, a ja hodne to hovorí, že to bol plán duše, že sme sa chceli ísť. No pozrite, ja som bol na vojne 2 roky, hrali sme sa tam na vojakov, ale ja nepotreboval som ísť, ja neviem, do Iraku, alebo teraz na Ukrajinu, aby som si tú vojnu zažil na vlastnej koži, lebo však dobre si to viem predstaviť, čo to znamená tam, na tej vojne. A to sme sa tam len fakt hrali na vojakov. Takže ja neviem, na čo by som potreboval ísť ozaj do ozajstnej vojny, keď tých ľudí si viem predstaviť. Keď som úplne ako božská bytosť. A teraz sa do takéhoto marazmu dobrovoľne akože zobral? Na čo?
Ja tomu rozumiem. Nicméně nevíte, co vám ešte chybí v tom bardu nebo tam nahoře. Určite se to všechno, ta duše chce prožít, jo? A třeba to opravdu potřebuje, ještě si to nikdy neprožila, tak tu zkušenost musí mít. To takhle nemůžete říct. Mě by tím zajímalo to, jak jste říkal, jsme byli dokonalá.
No, ale já si myslím, že aj to, čo neprežijem a vím o tom, viem si to dobře, tak nepotřebujem to zažívat.
No, tak...
To mě nepasuje jednoducho. To,
já rozumím.
To je můj názor, já Bože chrán, já do toho vraví. Já to respektujem.
Ale to nemůžete vědět, jestli to potřebujete, nebo z pohledu té vlastní duše. To asi nemůžete.
Já bych tomu jenom ještě dodal to, ne, že jsme byli dokonalé bytosti, my jsme,
ano.
Dobré, jsme, ale alebo teraz jsem počúval před vámi Išu a ta hovorila, že jsme, já nevím, v tej dimenzi, v tej, no ale čo mne je to platné, keď já stále vnímám len túto? Že som aj, ja neviem, na Aramaténe alebo na ktorej tejto. No ale ja vnímam len túto. Aspoň tu.
Ale ja sa omlúvam, ja vám nebudu odpovídat na to, co říká paní Iša. Ja to ani neviem, že jo, takže...
No, dobre, ja říkám ja len tak hovorím, že...
Musíte to brát, tak, že svobodný vysílač funguje tak, že ne všichni mluví jedným hlasem a jednou myšlenkou, jako v české televizi.
Rozumím, já počívám hodně, aj také věci. Takže já tomu rozumím, že já len to vravím jako z mojeho pohledu, že čo mi je to platné, keď som tuto já, a kde si tam v kráľovstve nebeské som s druhým nejakým vedomím, no tak čomu je to? Dobre. Na tú moju túto pozemskú onu, čo som, existenciu.
No, dobře. Míro, máš tomu něco, nebo ne?
Ne, já bych docela rád pokračoval, je to ještě dost. Jako...
Dobře, no, takže děkujeme.
Já jsem to chtěl, lebo já si myslím, že tam je všetko. Od tam všetko, či básníci, či hudobní skladatelia, alebo kto, všetko odtiaľ čerpú. A tam sme boli, odtiaľ sme prišli. Tak ja nechápem tomu, že nejaký duchovný vývoj tuto je. Neviem, mne to jednoducho ako si nepasí.
Máte si to ako, že je, tá duše není dokonalá, že jo? Tadyž je mladá, tak nemá zdaleka ty skúsenosti a tá duše nebo ten duch se potrebuje niekam vyvinúť k tomu poznání, že? A to sú ty skúsenosti, ktoré musí zbírat. Ano, takže ne, že byla dokonalá. Ona nebyla dokonalá.
Tam ale hen ten čas neplyne. Mne to nepasuje. Ten čas neplyne. Ducha čas neplyne. To, ja nechcem napadať, aby ste si nemysleli, že vašu reláciu, ako ono. To je len moja polemika. A vravím si to aj s kamarádmi, čo toto zdieľajú, aj s nimi sa o tom dohadujem, že mne to nepasuje toto.
Zkuste trošku víc nad tím se zapřemýšlet. No a když neplyne čas, tak, jak by potom došlo k tomu, poznání, že jo? Tak...
Já se, Pavle, omlouvám, jo. Já si myslím, že na tohle téma, jo, jsem tady měl aspoň 3 pořady, kdy jsem to probíral nějakou hodinu a půl, takže já prostě to nemá smysl, abych se k tomu vyjadřoval jako ve 2 minutách, protože to opravdu je, o tom jsem tady mluvil xkrát. Jo.
Já vím, já to máš počul, len já hovorím, že mě to nepasuje. Já
s váma souhlasím.
Já s váma souhlasím,
ale já jsem taky mluvil mnohokrát o tom, že to je prostě tato naše inkarnace, a ne každý to tak má, že jo, tak jsme si tady vymysleli nějakou hru na vývoj a tu si tady hrajeme, no.
No, a je to vyřešený. No, kdyby to každému pasovalo, tak by žádná hra nebyla.
Mám bych ale nechcem vám zdržovat, no, dobře.
Tak fajn, děkuji za zavolání, nashledanou. Takže dáme další písničku dnešního pořadu. A tak stále jdem. A další obrázek, ten už je jednodušší. Takže
já teďko nevím, jestli tu písničku zařadit.
Proč?
No, abych to stihnul. Že teďko to byla asi tak doba na tu písničku.
Neboj, to je 3minutová, to zvládnem. Ano, jo. Jasně, tak jedem.
Jak dětem zmatek na duši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
Tak, písnička dozněla, až prostor a čas zmizí.
Ne, to nebylo.
Je, pardon, a tak stále jdem, jejda. Moje to nepřeskočilo. Jak říkám, že to je nějaký divný, ano. A tak stále jdem. Ano, a my to máme poslední část dnešního pořadu. Máme na to něco přes 25 minut. Tak světlo a tma je téma. A vy samozřejmě, pokud chcete ještě a budete mít nějakou kratší otázku, tak samozřejmě zavolejte telefon 608 12 14 19. Míro, pojď na to.
Takže jsou dva základní typy autorů článků, popisujících současnou situaci na Zemi a nejbližší budoucnost. Jedni, kteří chtějí změnu, a druzí, kteří chtějí strašit. Ti, co chtějí změnu, předkládají ke svému popisu neutěšené současné situace a možné blízké budoucnosti i alternativní pozitivní vizi budoucnosti a možnou cestu k této budoucnosti. Ti, co pouze představují negativní verze budoucnosti, tak touto negativní tvůrčí představivostí přispívají k negativnímu programování budoucnosti, tedy tomu, aby se k takovéto verze budoucnosti uskutečnily. Samozřejmě není pochyb, že tak činí mnozí zcela úmyslně. Kromě verzí černé budoucnosti, z kterých není úniku, však negativní roli sehrávají i takové verze budoucnosti, které jsou sice pozitivní, ale jen díky zásahu mimolidských sil, Boha, archandělů nebo hodných mimozemšťanů, s tím, že lidé nemohou a díky tomu také nemusí nic dělat. To znamená, je to návod k pasivitě. Přiznám se, že mě v podstatě není jasné, proč pisatel, který to s lidstvem myslí dobře, napíše článek, ve kterém popíše současnou situaci lidstva tak, že je všechno úplně špatně a že víceméně není žádná šance, aby to i jinak než úplně špatně s lidstvem dopadlo. K čemu takový článek může sloužit? Jedině snad k tomu, aby autor jednou mohl říct, já jsem vám to říkal, že to špatně dopadne. Otázka je, zda a komu to bude moci říct. Dokonce se domnívám, že takovéto články svým negativním programováním a vytvářením pocitu beznaděje přispívají k tomu, aby se některá z takovýchto negativních verzí budoucnosti realizovaly. A samozřejmě předpokládám, že někteří to skutečně dělají úmyslně. Otázka je proč, jestli jsou o tom přesvědčení, nebo protože to dostanou dobře zaplacený. Stále znova je potřeba zdůrazňovat, že lidstvo si tvoří svoji budoucnost hlavně samo. Nedostane nic zadarmo, pasivita není cestou k pozitivní změně a negativní budoucnost není předem nezměnitelně daná. Ale samozřejmě, aby zase někdo si to špatně nepochopil, když mluvím, že pasivita není cesta k pozitivní změně, ale to neznamená, že aktivitou se musí rozumět jenom násilné akce, revoluce, nejen sametové, ale krvavé dokonce. Otázkou zůstává, jaké aktivity by měly přivodit ty pozitivní změny. Zde se názory budou zřejmě lišit i dost podstatně, a to dokonce i mezi těmi, jejichž vize budoucnosti je téměř totožná. Níže uvedené aktivity jsou pouze příklady. Nejedná se v žádném případě ani o vyčerpávající výčet, ani o nespochybnitelné pravdy, ale určitý nástin možností aktivit, které by mohly vést ke společně zamýšlenému cíli. Jedení masa zejména vyšších živočichů zvyšuje na zemi celkovou míru utrpení z nepřirozeného chovu zvířat pro maso a jejich zabíjení a tím přispívá ke snižování frekvence vibrací, případně minimálně k nezvyšování frekvence vibrací. Proto výrazné snížení množství masa v potravě lidí by mělo být jednou z těchto aktivit. Po případě, jak se o tom teď počastí mluví, jiné formy výroby masa, než je teda chov a zabíjení zvířat. Jakýkoliv boj, agrese, nenávist, závist a jiné negativní emoce, ať už se nám zdají v daný okamžik sebeoprávněnější, nejsou tou cestou správným směrem. Tím nechci říct, že považuji za vhodné pasivní ustupování nebo podvolování se zlu. Já myslím, že už jsem dostatečně spopularizoval svoji oblíbenou větu. Jsem láskyplná zářící bytost, ale nejsem blbec. Jakýkoliv způsob ubližování v jakékoliv formě je negací. Nedostatečná informovanost je negativní. Nezájem o poznání vede k nedostatku informací a posléze k rozhodnutím, která nás pak vedou nesprávným směrem. Nás jako jednotlivce, jako lidstvo. Je těžké se vynout už tisíckrát vyřčenému. Nedostatek lásky a strach jsou prostě cestou zpět. Ale na všem se dá pracovat, pokud člověk pochopí a chce pracovat na sobě. Je možné se učit milovat, je možné se učit žít i v pozdním věku. Nikdy není pozdě začít. Výchova a výuka dětí i dospělých lidí, včetně sebe, k duchovnosti je aktivitou, na které se může podílet téměř každý. Každý může svojí činností, svými myšlenkami, svými přáními podílet se na společném díle. Každý člověk je součástí celku a výsledný vektor směřování lidstva tak může ovlivnit. Jsem si vědom, že s obdobnými výzvami částečně opakuji, ale když čtu, a to nejen na internetu, tolik informací plných kritických slov a beznaděje, nedá mi to, abych na ně nereagoval. Pro názornost toho, že každý jedinec, i když se považuje za zcela bezvýznamného, je důležitý, použij opět model, jen se opírá jeden z nejzákladnějších fyzikálních principů, to je páky. V současném období dochází té takzvané i mnou velmi často vzpomínané polarizaci lidských bytostí. Velmi jednodušně řečeno, slušní se stávají slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími. Dokonce u těch neslušných je to tak, tam jsou dvě varianty, že oni buď to už nevidí, mají taky kolem sebe stejné typy bytostí, oni už nevidí, že jsou neslušní, anebo je druhá varianta, že už je jim to jedno. Že už se ani nesnaží předstírat slušnost a podobně. Řekl bych, že současná naše vláda k tomu má pěkně našlápnuto k tomuto směru, že už ani se nesnaží nějak nic předstírat. Prostě jsme neslušní, no, tak jste si nás volili, tak nás máte. Taky se dá říct, že duchovní lidé se stávají ještě duchovnějšími a neduchovní ještě neduchovnějšími, což v obou případech nemusí a také často nebývá vědomý proces. Jestliže dříve odpovídalo rozložení, jestli ten Pavle teďko můžu požádat o ten obrázek.
Ano, už jsem ho tam dal, už mi to napadlo. Tak, prosím.
Jestliže dříve odpovídalo rozložení klasické Gaussovy křivce, to znamená, že nejvíce bytostí je uprostřed na té ose X, kdy na těch krajích jsou ty krajnější polohy, tak ta jako dříve tomu odpovídalo. Taky můžeme vidět na tuto křivku, že můžeme říkat, že vlevo jsou ty špatní, vpravo ty hodní, ale dá se říct, že teda ty nejméně duchovní nebo ty nejméně slušní jsou zcela vlevo na té křivce, ale kde jich je úplně málo, že jo? Ale se vzrůstajícím se přibližování středu té Gaussovy křivky tito lidé přibývají, ty neslušní, a jejich nejvíce v tom prostředku, což je daný tou osou Y. A to samé platí i u těch slušních. Ty, co jsou jenom málo slušní, tak jsou hodně uprostřed. A ty směrem doprava, to potom stoupá ta slušnost. A tam zcela vpravo jsou ty nejvíce slušní. Jenom upozorňuji, že tady používám termín, který si nelze představovat, že se jedná o slušnost, no, jako, že někdo hezky zdraví a podobně. Jo. Ale co se podle mého názoru v současné době děje? Ta Gaussova křivka se mění. Že vzrůstající vzdálenost od osy Y vpravo vzrůstá i duchovní vyspělost, ale v současné době tam přibývá lidí. To znamená, že ta křivka se obrací, že nejméně lidí je již někde uprostřed, jak docházíte k polarizaci, a naopak zcela vlevo nebo vpravo těch bytostí je víc a víc. Takže místo tady takovéhoto pahorku má to tvar spíš jako U. Nejméně uprostřed a nejvíce se to blíží teda k těm krajním pólům. Opět upozorňuji, že ve všech případech se jedná o modely, které skutečně obraz silně zjednoduší a tak je na ně nutno pohlížet. Když si představíme množinu těchto bytostí, tady vidíme na té Gaussově křivce, ten černý kopec, to je prostě množina bytostí, a představíme se, že nejméně je uprostřed a nejvíce je na těch krajních polohách. Takže působí tato jedním směrem na páku, jejíž osa otáčení je na té pomyslné ose Y, je zřejmé, že na to, kterým směrem se páka pohne, mají vliv dvě veličiny. Za prvé je to množství bytostí, které na páku v určitém směru působí, a to jejich rozloží na ose X, tedy vzdáleností od osy Y. V našem případě se to dá nazvat jako velikost nebo míra duchovní vyspělosti. Napravo od té středové osy Y vyjádřena znamenkem plus a nalevo vyjádřena znamenkem minus. to je jedna věc. To znamená, záleží na množství těch lidí, ale ještě záleží na jejich síle. To znamená na tom, jakou frekvenci vibrují. Protože každá lidská bytost vibruje na jiné frekvenci vibrací a čím je rychlejší, tím to působí více, vyvíjí to větší tlak na ten, na teda tu osu X, na působení, na vychýlení směr, vývoje směrem k dobru nebo do doprava či ke zlu. Takže záleží nejen na počtu, ale jako dal by se jít na síle a vyšší frekvence vibrací každé té bytosti a výsledného součtu. Současný vývoj navíc ještě vytváří dojem, jako když tato obrazná páka má jistou pružnost. Takže obě strany páky se vychlují stejným směrem. To znamená tady v našem případě jako dolů. Takže se to vytváří jako dojem, jako by se situace lepšila pro obě strany. Pokud by páka byla absolutně nepružná, konce páky by se musely vycholovat opačným směrem. Návrat páky do původního rovného stavu tak bude znamenat, že po zmenšení odporu z jedné strany se páka vychýlí proti působení síly o to více a rychleji, než kdyby páka byla nepružná. Pevně věřím, že toto vychýlení bude tím správným směrem, což však neznamená pouze realizaci jediné možné konkrétní budoucnosti, ale realizaci jedné z pravděpodobných z našeho pohledu kladných pravděpodobnostních budoucností. Tak, já jsem to, Pavle, dokončil.
No, ty jsi měl obavu, že to...
No jo, no.
No, a co teď? Protože já tu teď opravdu nemám žádnou otázku a nikdo ani nevolá. Takže teď budeme muset dělat nějaké náhradní řešení, pokud urychleně někdo nezavolá. Jednou zopakuju ještě číslo 608 12 14 19 a já věřím, že mezi tím ty už si někdo našel nějaké náhradní řešení, protože no tak, máme ještě 10 minut.
Já bych se vrátil k tomu příspěvku toho muže.
Ano.
Protože to je jako samozřejmě ta otázka je složitá, jo. Hmm. A podle mě, aby dostanu se k tvému oblíbenému tématu, aby byl člověk to plně, nebo plně, chápat, aspoň částečně srozumitelně, musí znát teorii různých úrovní poznání.
Mm-hmm.
Protože to jsou prostě přesně ty pohledy. Jo?
Ano.
Z první úrovně poznání smyslem života, maximalizace štěstí, minimalizace utrpení. Z druhé úrovně poznání je to vývoj, z třetí úrovně poznání zkušenost, ze čtvrté úrovně poznání porovnání toho Boha je to prostě tvůrčím způsobem se účastnit kosmické éry. A to je přesně to, když se bavíme o tom, je jediným smyslem života vývoj. Jo? No, samozřejmě, když se na to podíváme z těch vyšších úrovní, i teda já oceňuji to, že se mu prostě zdá nelogické, abychom učinili jediným smyslem života vývoj. Jo?
Ano.
Já samozřejmě doporučuji, pracujte na sobě, ale teď je otázka, proč pracovat na sobě. Jo? Vyvíjet se, zvýšit si frekvenci vibrací. Ale proč bychom nemohli pracovat na sobě? Ne proto, abychom se co nejrychleji utuď vysublimovali, abychom se prostě přestali inkarnovat, zbavili se jednou provždy jako fyzických těl, ale proč ne proto, abychom tu byli šťastní? Můžu na sebe pracovat, abych odstranil své životní problémy, karmické příčiny a dožil si tuto hru, kterou jsem si zvolil, jako šťastný člověk, jako zářící láskyplná bytost. To je taky přece hra na vývoj, ale tam to samozřejmě do určité míry má větší logiku z mého pohledu, teda, než že, když předpokládáme, že my jsme vyšli ze zdroje, ať si pod tím představí, kdo chce, co chce, že jo? A my se snažíme vyvíjet se maximálně, abychom se do toho zdroje co nejrychleji třeba vrátili. Má to logiku? No podle mého názoru ne.
Ale jde o to, z jaké úrovně, že poznání.
No, ale ono to je daný tím, že pokud se na to samozřejmě podíváme už z třetí úrovně poznání, kde se vše děje současně, tak my, a teď otázka, co si představíme pod tím my, můžeme tomu říkat duše, nebo souhrn duší, duch a podobně, těch názvů je, samozřejmě já tomu taky někdy říkám, abych to odlišil od těch výrazů duch a duše, které někdy se zaměňují, vícedimenzionální bytost, jo. Tak tato vícedimenzionální bytost prožívá všechny najednou. Jo, my všichni, co tu jsme někde Hitlerem a někde Ježíšem Kristem. Protože to děje současně. Jo? Tak proč, já už jsem o tom tady taky mluvil, jak jsem zažil, jak někdo přišel na přednášku, jeden ten, který jako přednášel o channelingu a říkal, můj netělesný guru mi řekl, že mám vývoj, že mám urychlení, akceleraci 300. To znamená, že nemusím si ožít 300 životů. No ale dík, my jsme tady proto, abychom si odžili co nejvíc životů, abychom si vyzkoušeli všechno možné. Abychom si zahráli co nejvíce rolí, co nejvíce her. Já jako říkám, podle mě tím nejuniverzálnějším smyslem života je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. A samozřejmě tam považuji za důležité ten výraz tvůrčím způsobem, ano. Protože my můžeme být celý život celá pasivní, nechat sebou vláčet, anebo můžeme tvořit. A ta tvorba je úžasná. To je tak. A to tvorba nemyslím jako jenom umělecká, nemusím něco malovat nebo hrát na nějaký nástroj. Můžu tvořit život. Zajímavý. Pro sebe, pro ostatní. Ty chtěl něco říct? Nebo?
No já jsem právě to chtěl shrnout. Je to dobře, že si to připomněl, ty úrovně poznání, protože já toho posluchače celkem chápu, protože vím, že než jsem to, musím přiznat, od tebe poznal tyto různé úrovně poznání, tak by mi to opravdu taky nebylo jasný, to, na co se ptal ten posluchač Slovenska, a dovoluju si tvrdit, že jsem v takovém stavu taky byl, jako je on. Že jsem to absolutně vůbec nechápal. Opravdu toto, co si tenkrát řekl, ono už je to nějakých 5-6 let minimálně, nebo ještě víc možná, ano. Ale možná, že to bylo už víckrát, určitě se to projevilo.
Bylo to
a poprvé jsem to ještě asi úplně nepochopil zdaleka.
Bylo to určitě víckrát, no, protože jsem to považuji za takové jako docela důležité.
Ano, přesně tak. A od té doby si myslím, že jak jsem to potom pochopil, tak mi to tak secvaklo tolik věcí, že už prostě bych to chápal, A ne jako ten posluchač, který měl takový prostě otázky, který evidentně směřují k tomu, že tyto úrovně poznání ještě prostě nepoznal. No, takže bez toho to prostě nelze pochopit. Ano, bez toho to nelze pochopit. Takže chci to říct na svém příkladu.
No i s tím je to těžký.
I s tím je to těžký, ale bez toho to absolutně nelze.
Ano. No protože to vypadá nelogicky.
Přesně tak, přesně
to
tak.
To platí tohle, nebo platí tohle.
Ano, a já mám
tak
rád logiku.
Je smyslem života vývoj, nebo není. Jo?
Ano, já mám... Ano, ano, jde o to, z jaké úrovně poznání. Přesně tak, ano. Mě to fakt hrozně moc pomohlo a doporučuji teda tomu posluchačovi, aby si to poslech taky. Kdy to bylo, Míro, už, já nevím,
ale
bylo to
může si přečíst článek jo, na mých stránkách.
Jo, nebo článek, ano, na stránkách Miroslav
Zelenka. Já to zkusím najít, to možný jde.
Já to taky můžu zkusit najít, ale teď nevím, jestli to teď ještě zvládnu. Miroslav Zelenka. No,
to jsem já.
Jasně. Miroslav Zelenka, dohromady to tam je. Ne, tečka je tam, věc? Nebo ne?
Ne, pomlčka.
Pomlčka. Tak, Miroslav, pomlčka, Zelenka.
Tadyhle v roce 2018, jestli to bylo poprvé, no, to nevím.
Ale už to vypadá, že volá ten posluchač, jo, jo. Tak možná, že ještě...
V roce 2018.
No, naposled. No, takže už je čas možná to zase zopakovat. Tak já ho vezmu do vysílání rovnou. Takže hezký večer, slyšíme se.
Já volám zase, to Slovensko, to co má probíráte teraz právě.
Ano, ano, a teď vás právě probíráme, ale právě no. Vám chci říct, jste to slyšel, že já jsem byl opravdu na té samé úrovni tenkrát, jak jsem to taky vůbec nechápal a opravdu bez toho no. Toto nelze pochopit. Takže co vy na to?
No takto, já nevím, na jaké jsem úrovni.
Ale
ja to tak chápem, veď som hovoril, že to aj moji kamaráti, ktorí sú na tejto vlne ako ja, teda ako my, tak aj oni to hovoria toto, ale ja stále s tým nesúhlasím. Ja viem, že logika to nepochopí toto. No. Že to musí, akože duchovne by to malo človek chápať, ale pokiaľ to berem z logickej...
Neperte sa s tým, není možný to pochopiť inak,
ale než přijmout
proste tyto úrovni.
Že máme logiku. Pravú a ľavú hemisféru, jedna je logická, jedna je intuitívna a zrejme ja to posudzujem z tej onej. Aby ste to nechápal, že som proti vám, lebo ja,
ne.
95% vecí, čo vravíte, súhlasím. Takže to je v poriadku.
Dobře. Míro, řekni ještě k tomu.
No, já si myslím, že jsem všechno řekl.
No, já jenom chci říct si, opravdu, já to vím, já jsem se vžil do vaší situace, ano, a vím, že tenkrát předtím, než jsem pochopil tady ty úrovně poznání různé, tak mi to taky nešlo do hlavy, tak jsem si taky říkal, to přece nemá logiku, to je špatně všechno, to je blbost. Proč? Musíte prostě tohleto pochopit a pak najednou si řeknete, ale dit, ono to je velmi podstatný, z jaký úrovně poznání se na to prostě podíváme. A pak vám to teprve se cvakne.
A díky, já jsem na tom byl taky tak.
Nevím, samozřejmě. Tak to, já jsem hudobník. Hrávám od 16 rokov, ale mě jazz nehovorí nič. A kamaráti, čo hráme spolu jazz, to je muzička, ale mě nie.
Dobře, to je normální. Mě taky jazz zrovna nezajímá, ano? Já to taky vůbec nemám rád, protože to je takový neuspořádaný, takový nic, jo? Prostě nic mi to neříká.
Tam hraje intuitivně a tak.
No. Helejte, takhle, my máme 21 hodin, musíme končit, bohužel. Takže příště, jo? Mějte se hezky, nashledanou.
Já bych k tomu jenom řekl ještě ano. Poslední věc, že mně taky některé věci přišly nelogický a díky tomu, že mi to přišlo nelogický, ty rozpory mezi těmi jednotlivými rezimi, jsem dospěl k té hypotéze těch úrovní poznání.
Ano.
Které to odstraňují.
Ano. Takže to je tvoje hypotéza, ano? Nebo to je převzata?
Ne.
To je moje, no.
Teda já když řeknu moje, tak to znamená, že jsem to nikde dospěl. Jinde nečet.
Tak.
Ale to člověk neví, co někdo vymyslel na druhý konci planety.
No, už mi to někdo volá. Nic. Dobře, musíme teda končit.
Ano.
Protože máme, hele, mi zaskočilo ještě. Takže...
Jedna úroveň poznání zaskočilo.
Mějte se moc hezky. A zítra bude nový pořad tušení souvislostí. s Oldou Lukášem, takže od 21 hodin teda na Studio Plzeň. Jinak samozřejmě vysíláme stále. Takže poslouchejte Svobodný vysílač a mějte se moc a moc krásně. Ahoj Míro, zdravím tě.
Ahoj, naschledanou, dobrou noc.
Naschledanou, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná.